Οδηπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Η πλάτια, η καρδιά.
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο Α Χρονικών, από τα κεφάλαια 24 μέχρι 28. Επίσης οι ιερείς, απόγονοι του Αρών, κατανεμήθηκαν σε τμήματα. Γη του Αρών ήταν η Ναδάβ, Αβιούδ, Ελεάζαρ και η Θάμαρ. Ο Ναδάβ όμως και ο Αβιούδ πέθαναν πριν από τον πατέρα τους, χωρίς να αφήσουν γιους. Έτσι οι ιερείς έγιναν ο Ελεάζαρ και ο Ιθάμαρ. Ο Δαβίδ με τη βοήθεια του Σαδόκ, απογόνου του Ελεάζαρ, και με τη βοήθεια του Αχιμέλεχ, απογόνου του Ιθάμαρ, κατένει με τους ιερείς ανάλογα με την υπηρεσία που επρόκειτο να προσφέρουν. Από τους απογόνους του Ελεάζαρ βρέθηκαν περισσότεροι αρχηγοί παρά από τους απογόνους του Ιθάμαρ και γι' αυτό η κατανομή τους έγινε ως εξής. Επειδή υπήρχαν και απόγονοι του Ελεάζαρ και απόγονοι του Ιθάμαρ, που ήταν προϊστάμενοι του ναού και πνευματικοί αρχηγοί, η κατανομή τους σε ομάδες έγινε με κλήρωση. Ο Δαβίδ και οι αρχηγοί του στρατεύματος ξεχώρισαν για την υπηρεσία των ψαλτών μερικούς από τους απογόνους του Ασάφ, του Εμάν και του Ιεδουθούν. Αυτοί θα εξήγηλαν τις βουλές του Θεού με συνοδεία από κιθάρες, άρπες και κύμβαλα. Ο κατάλογος των αντρών που θα εκτελούσαν την υπηρεσία αυτή είναι ο εξής. Η γη του Ασάφ, Ζακούρ, Ιωσήφ, Νεθανίας και Ασαριλά, υπό τη διεύθυνση του πατέρα τους, ο οποίος εξήγηλε τις βουλές του Θεού σύμφωνα με τις οδηγίες του βασιλιά. Όλοι αυτοί έψαλαν κατά τη λατρεία στο ναό του Κυρίου και τους συνόδευαν κύμβαλα, άρπες και κιθάρες υπό τη διεύθυνση των πατέρων τους Ασάφ, Ιεδουθούν και Εμάν, που κι αυτοί ήταν υπό τις διαταγές του βασιλιά. Είχαν όλοι τους μεγάλη ικανότητα να υμνούν τον Κύριο. Είχαν διδαχθεί να ψάλουν μαζί με τους συγγενείς τους συνολικά 288 άτομα. Η σειρά της υπηρεσίας τους καθορίστηκε με κλήρωση. Δεν έγινε καμιά διάκριση ανάμεσα στους νέους και στους μεγαλύτερους ή ανάμεσα στους παλαιότερους και στους εκπαιδευόμενους. Στις ομάδες των θυρωρών του ναού ανήκαν από τη συγγένεια του Κοράχ ο Μεσελεμίας, γιος του Κορέ, από την οικογένεια του Αβιάσαφ. Ο Μεσελεμίας είχε 7 γιους, οι οποίοι κατά σειρά ηλικίας είναι η Ζαχαρίας, η Εδιαήλ, Ζεβαδία, η Αθνίλ, Ελάμ, η Ιωνάθαν και Ελιοεναή. Ο Βίδεδομ είχε 8 γιους, οι οποίοι κατά σειρά ηλικίας είναι ο Σεμαΐας, η Ιωζαβάδ, η Ιωάχ, Ζαχάρ, Ναθαναήλ, Αμιήλ, η Σάχαρ και Βεουλθαΐ. Πραγματικά ο Θεός τον είχε ευλογήσει. Ο γιος του ο Σεμαΐας απέκτησε και εκείνος γιους, που ήταν οι επικρατέστεροι στην οικογένειά τους, γιατί ήταν άνθρωποι αξιόλογοι. Γη του Σεμαΐα ήταν η Γοθνή, Ραφαήλ, Οβίδ και Ελζαβάθ και αδερφοί του η Ελιού και Σεμαχίας, άνθρωποι ευυπόληπτοι. Όλοι αυτοί ήταν απόγονοι του Οβίδ Εδόμ, συνολικά 62 άτομα. Αυτοί, οι γη τους και οι άλλοι συγγενείς τους ήταν άνθρωποι αξιόλογοι και ικανότατοι στην υπηρεσία τους. Και ο Μεσελεμίας είχε γιους και συγγενείς συνολικά 18 άτομα, άνθρωποι αξιόλογοι. Ο Οσά, ένας από τους γιους του Μεραρή, είχε και αυτός γιους. Πρώτος ήταν ο Σιμρή, τον είχε ορίσει πρωτότοκο ο πατέρας του, χωρίς την πραγματικότητα να είναι πρώτος, και ακολουθούν κατά σειρά ηλικίας η Χελκίας, Τεβαλία και Ζαχαρίας. Συνολικά οι γη και οι συγγενείς του Οσά ήταν 13. Όλοι αυτοί αποτελούσαν τις ομάδες των θυρωρών του ναού. Οι αρχηγοί και τα μέλη των ομάδων είχαν τα ίδια καθήκοντα στην υπηρεσία του ναού του Κυρίου. Κάθε οικογένεια, ανεξάρτητα από το μέγεθός της, έριξε κλήρο για να δει σε ποια πύλη του ναού θα αναλάμβανε καθήκοντα φρούρησης. Ο κλήρος για την ανατολική πύλη έπεσε στο Σελεμία. Έπειτα έριξαν κλήρους για τον Ζαχαρία, το γιο του, σοφό σύμβουλο, και ο κλήρος που του έπεσε ήταν για τη βορεινή πύλη. Στον Οβίδεδομ έπεσε ο κλήρος για την νότια πύλη και στους γιους του ο κλήρος για τις αποθήκες του ναού. Στον Σουπίμ και στον Οσά έπεσε ο κλήρος για τη δυτική πύλη μαζί με την πύλη Σαλεχέθ που έβλεπε στο δρόμο προς το βουνό. Οι αντίστοιχες φρουρές σχηματίστηκαν ως εξής. Στην ανατολική πύλη στέκονταν κάθε μέρα 6 λεβίτες, στη βορεινή 4, στη νότια 4 και στις αποθήκες από 2 στην καθεμιά. Για την αυλή δυτικά στέκονταν 4 στο δρόμο και 2 στην αυλή. Αυτές ήταν οι ομάδες των θυρωρών του ναού που αποτελούνταν από τους απογόνους του Κορέ και του Μεραρή. Άλλοι Λεβίτες φύλαγαν το θησαυροφυλάκιο του Ναού του Θεού και τα ιερά αφιερώματα. Οι απόγονοι του Λαδάν από τη συγγένεια του Γυρσών, αρχηγοί αντίστοιχων οικογενειών, ήταν ο Ιεχίλ και η γη του Σεθάμ και Ιωήλ. Αυτοί φρουρούσαν τους θησαυρούς του Ναού του Κυρίου, καθήκοντα επίσης είχαν ανατεθεί και στις συγγένειες του Αμράμ, του Ισάρ, του Χεβρών και του Ουζιήλ. Ο Σουβαήλ από τη συγγένεια του Γερσόμ, γιου του Μωυσή, ήταν επιστάτης των θησαυρών. Συγγενείς του από τον Ελεάζαρ ήταν ο γιος του Ρεαβίας και η απόγονή του κατευθείαν γραμμή Ιωσίας, Ιωράμ, Ζιχρή και Σελομίθ. Ο Σελομίθ και οι συγγενείς του φύλαγαν όλα τα αφιερώματα που είχαν αφιερώσει στο Θεό ο βασιλιάς Δαβίδ, οι αρχηγοί των οικογενειών, οι χιλίαρχοι, οι εκατόνταρχοι και οι άλλοι αρχηγοί του στρατεύματος. Όλοι αυτοί είχαν αφιερώσει στο Θεό ένα μέρος από τα πολεμικά τους λάφυρα για τις ανάγκες του ναού του Κυρίου. Ό,τι είχαν αφιερώσει ο προφήτης Σαμουήλ, ο Σαούλ, γιος του Κις, ο Αβενίρ, γιος του Νίρ και ο Ιωάβ, γιος της Ερωίας, ήταν όλα κάτω από τη φροντίδα του Σελομίθ και των συγγενών του. Ο Κενανίας και η γη του, από τη συγγένεια του Ισάρ, είχαν αναλάβει τις πολιτικές υποθέσεις του λαού του Ισραήλ ως διοικητικοί, υπάλληλοι και δικαστικοί. Ο Χασαβίας και άλλοι 1.700 αξιόλογοι άνθρωποι από τη συγγένεια του Χεβρών ήταν επόπτες του Ισραήλ για τις περιοχές δυτικά του Ιορδάνη, αρμόδιοι για όλες τις θρησκευτικές και πολιτικές υποθέσεις. Ο Ιερίας ήταν αρχηγός της συγγένειας του Χεβρών. Το 400ο έτος της βασιλείας του Δαβίδ έγιναν γενεαλογικές έρευνες σχετικά με αυτούς και βρέθηκαν στην Ιαζήρ, στην περιοχή της Γαλάδ, άνθρωποι αξιόλογοι που ανήκαν σε αυτή τη συγγένεια. Ο βασιλιάς Δαβίδ διόρισε κοντά στην Ιωρία 2.700 μέλη της ίδιας συγγένειας, όλους αρχηγούς οικογενειών, οι οποίοι ήταν αρμόδιοι για τις θρησκευτικές και πολιτικές υποθέσεις στην περιοχή όπου κατοικούσαν οι φυλές Ρουβίν, Γάδ και η μισή φυλή Μανασί.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας υποδέχομαι στη μελέτη μας του βιβλίου Αλφα Χρονικών και έχουμε φτάσει στο κεφάλαιο 24. Το κεφάλαιο αυτό, όπως και πολλά άλλα που έπονται, μιλούν για την οργάνωση του λαού, το πώς ο Δαβίδ οργάνωσε ξανά ολόκληρο το λαό και τη λατρεία του Θεού μέσα στο ναό. Ειδικά σε αυτό το κεφάλαιο 24, ο Δαβίδ κατανέμει τους απογόνους του Αρών σε τμήματα, ανάλογα με τις υπηρεσίες που έχουν στο ναό. Η γη του Αρών, όπως γνωρίζουμε, ήταν ιερής. Και αυτά τα εδάφια πάνε πίσω στην εποχή που βρισκόταν ακόμα ο λαός Ισραήλ στην έρημο. Στα πρώτα 5 εδάφια λοιπόν του κεφαλαίου 24 μας θυμίζουνε ότι το 10ο κεφάλαιο του Λεβιτικού αναφέρεται στην αμαρτία του Ναδάβ και του Αβιούδ και το θάνατό τους. Ο Δαβίδ εδώ βάζει σε ενέργεια μια εξαιρετικά οργανωμένη διαδικασία. Όχι μόνο αγόρασε την ιδιοκτησία όπου θα κτιζόταν ο ναός, αλλά συγκέντρωσε τα οικοδομικά υλικά και τώρα οργανώνει τους ιερείς για να υπηρετήσουν. Γι' αυτό επιμένω ότι ο ναός ήταν ναός του Δαβίδ και όχι ναός του Σολομώντα. Υπήρχαν 24 τάξεις ιερέων. Κάθε ομάδα εκτελούσε την υπηρεσία της κάτω από την ηγεσία ενός από τους αρχηγούς των απογόνων του Αρών. Όταν η περίοδος υπηρεσίας της μιας ομάδας τελείωνε, την εγκαθιστούσε κάποια άλλη. Είχα κάποτε το προνόμιο να παρακολουθήσω την αλλαγή φουράς στο ανάκτορο του Μπάκιχαμ στο Λονδίνο. Τι ιεροτελεστία, τι θέαμα. Έχω την υποψία ότι οι βασιλιάδες του παρελθόντος θα έμεναν έκπληκτοι βλέποντας τον τρόπο με τον οποίο γίνεται σήμερα και δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι θα τους άρεσε. Νομίζω ότι πραγματικά η όλη αυτή διαδικασία είναι μια επίδειξη, ένα σόου σήμερα. Παρ' όλα αυτά, πιστεύω ότι όταν οι Λεβίτες άλλαζαν βάρδιες για την υπηρεσία του ναού, γινότανε και αυτό με ακρίβεια και τάξη. Οι οικογένειες των Λεβιτών είχαν αυξηθεί τόσο πολύ σε αριθμό που θα ήταν αδύνατο να υπηρετήσουν όλοι μονομιάς. Όπως είδαμε, από την εποχή του Μωυσή ως την εποχή του Δαβίδ, οι Λεβίτες είχαν αυξηθεί από 8.000 σε 38.000. Γι' αυτό το λόγο ο Δαβίδ τους χώρισε σε τάξεις. Στα επόμενα εδάφια, μέχρι το τέλος του κεφαλαίου 24, χωρίζονται οι απόγονοι του Καβ και μετά οι απόγονοι του Μεραρί. Ο Δαβίδ σχεδίασε για κάθε οικογένεια τα καθήκοντα που θα αναλάμβανε στην υπηρεσία του ναού σύμφωνα με τις οδηγίες του κυρίου των Ααρών. Τώρα, ας έρθουμε στο κεφάλαιο 25, όπου βλέπουμε την οργάνωση της συμνοδίας και της ορχήστρας. Ο Δαβίδ οργανώνει τους συμνοδούς με τον ίδιο τρόπο. Όλα αυτά οργανώθηκαν, όπως καταλαβαίνετε, πριν να χτιστεί ο ναός. Στον θαυμάσιο 28ο ψαλμό του Δαβίδ θα βρείτε τα εξής λόγια. «Δίνει ο Θεός σου διαταγή Ισραήλ να είσαι δυνατός. Στέργιωσε Θεέ εκείνο που έκανες για μας. Μες στο ναό σου στην Ιερουσαλήμ οι βασιλείς το φόρο τους σου φέρνουν». Ψαλμός 68, εδάφη 28 και 29. Ο Δαβίδ περιμένει τη στιγμή που ο ναός θα έχει χτιστεί στην Ιερουσαλήμ ως μια μαρτυρία στον κόσμο. Καιρό πριν χτιστεί ο ναός, οι υμνοδοί συγκεντρώνονται στην Ιερουσαλήμ για να λατρέψουν το Θεό, και αυτός είναι ένας από τους ύμνους που έψαιναν. Ο Δαβίδ έχει φέρει την Κιβωτό στην Ιερουσαλήμ και την φύλαγαν στη σκηνή. Επίσης υπήρχε ένα θυσιαστήριο στο αλώνι του Ορνά, όπου ο Δαβίδ είχε προσφέρει θυσίες, ολοκαυτώματα και ειρηνικές προσφορές στον Θεό. Στη συνέχεια, στα εδάφια 6-8, αναφέρονται οι 6 γη του Ιεδουθούν, οι οποίοι υμνούσαν με συνοδή από κιθάρες υπό την ηγεσία του πατέρα τους, και 14 γη του Εμάν του προφήτη. Τα υπόλοιπα εδάφια στο κεφάλαιο αυτό λένε ότι χωρίστηκαν με κλήρο σε 24 ομάδες των 12 ατόμων. Αυτό σημαίνει ότι άλλαζαν υπηρεσία 2 φορές το μήνα. Η κάθε μια από αυτές τις ομάδες υπηρετούσε μόνο 2 εβδομάδες το χρόνο, μετά επέστρεφαν στην πόλη από όπου προερχόνταν και υπήρχαν υπηρεσίες που έπρεπε να κάνουν στην πόλη τους. Οι ιερείς και οι Λεβίτες υπηρετούσαν ως δάσκαλοι, αλλά και με πολλούς άλλους τρόπους σε ολόκληρο τον Ισραήλ. Πιστεύω ότι όλη αυτή η οργάνωση ήταν ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της βασιλείας του Δαβίδ. Είναι αυτό που ο Θεός πρόσεξε και κατέγραψε σε αυτά εδώ τα κεφάλαια. Τώρα, εκτός από την οργάνωση των ιερέων, υπάρχει και η οργάνωση διαφόρων άλλων ομάδων, όπως των θυροφυλάκων και των φρουρών. Ποιος θα σκούπιζε το χώρο, ποιος θα φύλαγε φρουρός. Στο κεφάλαιο 26 βλέπουμε ότι ο Δαβίδ τα σχεδίασε όλα αυτά πολύ προσεκτικά. Χωρίστηκαν και αυτοί λοιπόν με τον ίδιο τρόπο, και ενώ όλοι αυτοί οι άνθρωποι υπηρετούν, χρειάζεται κάποιοι να φρουρούν το ναό. Τοποθετούνται φρουροί, να παρακολουθούν τις πύλες και είναι σε υπηρεσία 24 ώρες το 24ωρο. Κάθε πύλη είχε τους φρουρούς της, όπως και οι αποθήκες του ναού. Μετά βλέπουμε τον διορισμό εποπτών του θησαυροφυλακίου. Γιατί θα έπρεπε να υπήρχαν και Λεβίτες να φυλάνε το θησαυροφυλάκιο και να είναι ταμείες του ναού. Και ασφαλώς θα πρέπει να δίνουν την αναφορά τους. Έτσι στα εδάφια 20 με 28 βλέπουμε αυτές τις ευθύνες. Οι Λεβίτες αυτοί ήταν υπεύθυνοι για την τεράστια ποσότητα αφιερωμάτων που ήταν αποθηκευμένα και που είχαν συγκεντρωθεί σε μια περίοδο πολλών ετών. Το κεφάλαιο τελειώνει με τα διοικητικά καθήκοντα των Λεβιτών. Οι Λεβίτες εκτελούσαν επίσης καθήκοντα δικαστών. Υπηρετούσαν επίσης ως διοικητικοί υπάλληλοι με πολλούς τρόπους. Ο αρχικός σκοπός του Θεού για τον Ισραήλ ήταν να είναι θεοκρατία, της οποίας εκείνος θα ήταν ο ηγέτης και ο ναός θα αποτελούσε το κοινοτικό κέντρο με τους ιερείς να παίρνουν τις αποφάσεις κατευθείαν από τον Θεό. Αυτό βέβαια άλλαξε εξαιτίας της αποτυχίας των Λεβιτών. Έτσι ο Θεός ανέδειξε κριτές και ο λαός απέτυχε ένα βασιλιά. Γι' αυτό το λόγο βρίσκεται τώρα ο Δαβίδ στο θρόνο. Παρόλο που ο Ισραήλ είναι τώρα μοναρχία, ο Δαβίδ προσπαθεί να φέρει ξανά κάτω το βασίλειό του από τον έλεγχο του Θεού. Στο επόμενο κεφάλαιο βλέπουμε ότι διορίζονται στρατιωτικοί, επόπτες και έμπιστοι του Δαβίδ. Διορίστηκαν 12 επικεφαλείς, ο καθένας υπηρετούσε ένα μήνα το χρόνο, σε ένα τμήμα από 24.000 άντρες. Στα υπόλοιπα εδάφια, μέχρι το εδάφιο 15, αναφέρονται τα ονόματα των ανδρών που ήταν επικεφαλείς και ο μήνας κατά τον οποίο ο καθένας υπηρετούσε. Μετά ακολουθεί ένας κατάλογος αρχηγών κάθε φυλής, ένας άνδρας από κάθε φυλή για κάθε μια από τις 12 φυλές. Έτσι υπήρχαν 12 αρχηγοί ή αν θέλετε άρχοντες του Ισραήλ. Ο Δαβίδ έκανε απογραφή γιατί δεν πίστεψε στον Θεό. Ήταν μια πράξη απιστίας. Ο Θεός του είχε πει «Έχε μου εμπιστοσύνη, θα σου προμηθεύσω όλους τους άνδρες που χρειάζεσαι για το στρατό σου». Τώρα ο Δαβίδ δεν κάνει απογραφή εδώ. Βασίζεται στην υπόσχεση του Θεού. Στα εδάφια λοιπόν 25 με 31 έχουμε μια λίστα εποπτών για τις προσωπικές ιδιοκτησίες του βασιλιά Δαβίδ και ακολουθούν τα ονόματα των έμπιστων του βασιλιά. Στα τελευταία δύο κεφάλαια του Α Χρονικών, ο Δαβίδ συγκεντρώνει τους ηγέτες του Ισραήλ. Είναι μια μεγάλη συγκέντρωση και θα είναι μια από τις τελευταίες, γιατί ο Δαβίδ έχει φτάσει πια στο τέλος της ζωής του. Έχει ένα μήνυμα για τον Ισραήλ και ένα μήνυμα για τον Σολομώντα που θέλει να το ακούσουν. Είναι μια πολύ σοφή κίνηση εκ μέρους του Δαβίδ. Ο Δαβίδ συγκέντρωσε όλους εκείνους που ήταν υπεύθυνοι για την ηγεσία του έθνους. Παρά την ηλικία του, αναγκάζει τον εαυτό του να σταθεί, καθώς δίνει το σημαντικό αυτό τελικό μήνυμα στο λαό του. Ο Δαβίδ δεν προσπαθεί να αποφύγει την ομολογία της αλήθειας στο λαό του. Δίνει το λόγο που ο Θεός δεν του επιτρέπει να χτίσει το ναό. Είναι άνθρωπος του πολέμου και έχει σκοτώσει πολλούς ανθρώπους. Ο Δαβίδ επίσης λέει καθαρά ότι ο Θεός έχει διαλέξει τον Σολομώντα ως διάδοχό του και έχει αναθέσει σε αυτόν το χτίσιμο του ναού. Έτσι αναθέτει όλη την ευθύνη για τον Σολομώντα στον Θεό. Αυτό κάπως δίνει την εντύπωση ότι ο Σολομών ίσως να μην ήταν η δική του επιλογή, αλλά είναι η επιλογή του Θεού. Η καρδιά και η ψυχή του Δαβίδ ήταν στην προετοιμασία του χτισήματος του ναού. Ο Θεός δεν του επέτρεψε να χτίσει ο ίδιος το ναό και ο Δαβίδ αποδέχτηκε το θέλημα του Θεού. Παρ' όλα αυτά, ετοίμασε όλα τα υλικά και τους εργάτες και ενθαρρύνει τον Σολομώντα να πραγματοποιήσει το έργο που του ανέθεσε ο Θεός. Προτρέπει επίσης το λαό και το γιο του να μείνουν πιστοί στον Κύριο. Κατόπιν, ο Δαβίδ δίνει στον Σολομώντα τα σχέδια του ναού. Όπως τα σχέδια για τη σκηνή του μαρτυρίου είχαν δοθεί στον Μωυσή, έτσι και τα σχέδια του ναού είχαν δοθεί στον Δαβίδ, όχι στον Σολομώντα. Έχουν γίνει πολλά μοντέλα του ναού και είναι όλα πολύ εντυπωσιακά. Είναι φανερό ότι δεν μοιάζουμε το ναό έτσι όπως πραγματικά ήταν. Παρ' όλα αυτά, στο νέο τμήμα της Ιερουσαλήμ υπάρχει ένα καινούριο πολυτελές ξενοδοχείο που ονομάζεται Holy Land Hotel. Στους κήπους αυτού ξενοδοχείου υπάρχει ένα μοντέλο της πόλης της Ιερουσαλήμ. Το μοντέλο αυτό δεν είναι κάποιο φθηνό κατασκεύασμα που κάποιος έφτιαξε ή κάτι που έφτιαξε κάποιος που δεν ήξερε πραγματικά τι έκανε. Έγινε μετά από χρόνια έρευνας από Εβραίους που ζουν εκεί. Έχουν φτιάξει ένα μοντέλο ολόκληρης της πόλης. Είναι εκπληκτικό να το δει κανένας αυτό και να το παρατηρήσει. Λένε ότι το έχουν φτιάξει σύμφωνα με το πώς ήταν η πόλη την εποχή του Ηρώδη. Η εποχή του Ηρώδη είναι ασφαλώς η εποχή του Χριστού. Έτσι έμοιαζε η πόλη την εποχή του Χριστού και την εποχή της Καινής Διαθήκης. Και μπορώ να σας πω ότι δεν μοιάζει με άλλα μοντέλα που έχουμε δει στο παρελθόν. Πιστεύω ότι το μοντέλο αυτό βρίσκεται πιο κοντά στην πραγματική Ιερουσαλήμ της εποχής εκείνης από ότι οτιδήποτε άλλο που έχει σχεδιαστεί στο παρελθόν. Το μοντέλο, όπως σας είπα, έχει χτιστεί στους κήπους πίσω από το ξενοδοχείο. Η κλίμακα είναι 1:50, δηλαδή τα 2 εκατοστά ισούνται με 1 μέτρο. Καθώς κάνεις το γύρο και το βλέπεις από όλες τις πλευρές, σου δίνει μια πραγματική διάσταση της Ιερουσαλήμ. Το μοντέλο του ναού έχει πάνω του μια απλότητα και πιστεύω πως έτσι ήταν στην πραγματικότητα. Κι όμως οι λεπτομέρειες που έχουμε στα βιβλία των βασιλέων και στα βιβλία των χρονικών φαίνονται πολύ πολύπλοκες. Δεν είναι απλό όπως ήταν η σκηνή του μαρτυρίου, κι όμως υπάρχει μια απλότητα στο ναό του Σολομώντος. Δεν ήταν η αρχιτεκτονική ούτε το μέγεθος που εντυπωσίαζαν, αλλά η ομορφιά και ο πλούτος υπήρχαν σε αυτόν. Παρόλο που το σχέδιο του ναού του Ηρώδη ήταν το ίδιο με αυτό που ο Θεός έδωσε στο Δαβίδ, δεν ήταν τόσο ακριβώς όσο ο ναός του Δαβίδ. Ο Ηρώδης έκτισε το ναό για ανθρώπινη ικανοποίηση, ενώ ο Δαβίδ χρησιμοποίησε πλουσιοπάροχα τον πλούτο του βασιλείου του σε αυτό για να δοξαστεί ο Θεός. Ο Δαβίδ είπε στον Σολομώντα: «Δεν χρειάζεται να περιοριστείς. Έχω συγκεντρώσει αρκετό υλικό για να τον κάνω μεγαλοπρεπή». ήταν διακοσμημένος, επικαλυμμένος με χρυσό και ασήμι και πολύτιμες πέτρες. Αισθανόμουν πάντα ότι το κτίριο μιας εκκλησίας θα πρέπει να ανταποκρίνεται στη γειτονιά όπου βρίσκεται. Δεν μου αρέσει να βλέπω μεγάλους καθεδρικούς ναούς να χτίζονται σε φτωχογειτονιές. Σε μια πλούσια περιοχή θέλεις ένα κτίριο ανάλογο με τα σπίτια της περιοχής. Παρ' όλα αυτά όμως, η έμφαση σήμερα δεν θα πρέπει να βρίσκεται στα κτίρια, αλλά στους πιστούς. Γιατί τα σώματά μας είναι πραγματικά ο ναός του Θεού. Φυσικά ο Δαβίδ δεν έκανε το ναό με την ιδέα να ζήσει εκεί μέσα ο Θεός. Ο Θεός δεν ζει σε ένα κουτί. Ο Σολομών στην προσευχή του, στην προσευχή της αφιέρωσης του ναού, είπε με ειλικρίνεια: «Οι ουρανοί των ουρανών να σε χωρέσουν δεν μπορούν. Πώς λοιπόν να σε χωρέσει αυτός εδώ ο ναός που έκτισα?» Διαβάζουμε στο Α Βασιλέων κεφάλαιο 8 και εδάφιο 27. Ολόκληρο το σύμπαν της δημιουργίας δεν μπορεί να χωρέσει τον Θεό. Πώς θα μπορούσε να τον χωρέσει ένα σπιτάκι? Ο ναός χτίστηκε σαν ένα μέρος συνάντησης. Ο Θεός συναντούσε εκεί τον άνθρωπο. Και ο ναός ήταν προς τιμή και δόξα του Θεού. Σήμερα ο Θεός ούτε ζει, ούτε μας συναντάει μέσα σε κάποια κτίρια. Ζει μέσα σε ανθρώπους, μέσα του Αγίου Πνεύματος. Ο Δαβίδ ζήγησε το χρυσό και το ασήμι που αναλογούσε για τα διάφορα αντικείμενα επίπλωσης και τα σκεύη υπηρεσίας. Όμως φίλοι μου, ο χρόνος μας σήμερα είναι περιορισμένος γιατί έχουμε μεγάλα αναγνώσματα. Έτσι σας αποχαιρετώ και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση αστικής κλήσης, το 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ταφθήτα 87524 ταφκάπα 185-07. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ταφθήτα 87524 ταφκάπα 185-07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330 693-4246-330. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Λετζικάκης. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.